sēdi ar likuma projektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izskatīšanu un turpinām debates par 46. Priekšlikumu. Vārds nākamajām debatēs deputātam Vilnim Ķirsim.
Dien, kolēģi, vēlreiz gribu tikai pievienoties jau Čigānas kundzes teiktajiem un pateikt lielu paldies arī ekonomikas ministrijas vārdā un personīgi no sevīm. Tātad par lielo darbu un īstenībā arī politisko gribu un uzdrīkstēšanos visai valsts pārvaldes komisijai un sevišķi tātad Valēņa kungam, kurš ir tāds galvenais iniciators. Jāatzīst, ka šī mājokļa politika ir šīs mājokļa politikas likumdošana ir kā tādi džungļi, kurā tādas straujas kustības spērt uz priekšu īsti nav iespējams, taču konkrētā gadījumā šie tiešie maksājumi, manuprāt, ir ļoti plats solis uz priekšu, un tas mums ļaus atrisināt vairākas lietas. Galvenās noteikti ir atceramies pagājušo ziemu, kad bija vairāki gadījumi, kad apsaimniekotājs piesavinājās naudu no iedzīvotājiem un pazuda. Rezultātā bija pat gadījumi, ka tika prasīta šī nauda no iedzīvotājiem vēlreiz, tad līdz ko būs šie tiešie norēķini, šāda situācija nebūs iespējama, jo šai naudai vienkārši apsaimniekotājs klāt netiks. Tāpatās to nebūs iespējams novirzīt kādām citām vajadzībām. Ja būs samaksāts pa siltumu, tad nauda aizies pa siltumu, nevis aizies varbūt kādos citos sāpīgākos, aktuālākos rēķinos, bet tātad ne tur, kur tā nauda tik maksāta. Tāpatās būsim godīgi, šis apsaimniekošanas tirgus nav pārāk kārdinošs priekš uzņēmējiem, jo, lai tu tajā normāli strādātu, tev vajadzīga ir liela buferu nauda, jo nekad iedzīvotāji nesamaksās laikā, bet vienmēr pakalpojums niedzēja prasīs laicīgi norēķināties. Savukārt šie tiešie norēķini palīdzēs zināmu naudas plūsmu novirzīt tātad pa tiešo, un apsaimniekotājiem ar to vairs nebūs jāņemās. Viņš varēs nodarboties ar savu tiešo darbu, tad līdz ar to šis tirgus kļūs pievilcīgāks, konkurence tajā varētu augt vai vismaz nesamazināties, no kā tad patērētāji varētu tikai iegūt. Tātad aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jā, un tad vēlreiz paldies visiem, kas pielika roku, lai īpaši Valēnim, jā, šī likumprojekta tapšanā. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, paldies par paldies. To paldies vajadzētu attiecināt arī ar vairākiem 10 organizācijām un speciālistiem, kas piedalījās šā likuma projekta izstrādāšanā, ir tīpaši tiem, kas asi kritizēja piedāvātās normas. Bet runājot par 46. priekšlikumu, jo tas ir tas diskusija priekšmets, šeit ir paredzēti pārējais noteikumi, kuri paredz pietiekami garu laika posmu, lai varētu izdarīt trīs lietas. Pirmā lieta, lai pakalpojumu sniedzēji varētu sagatavoties šim te procesam. Otrs, lai cilvēki, dzīvokļu īpašnieki, mājokļu īpašnieki, varētu rūpīgi izsvērt un apsvērt visas iespējas un nepieciešamību, rīkoties tālāk vienā vai otrā variantā. Un trešais, ko es īpaši gribētu pasvītrot, tas ir lūgums ekonomikas ministrijai, ņemt vērā, ka zem tā likuma ir arī vairāki ministru kabineta noteikumi, kuras arī vajadzētu pielāgot šā likuma normām. Un priekš tam arī ir dots šis te pārējais garais periods. Es arī lūdzu atbalstīt to 46. Priekšlikumu un tos termiņus, kuri tur ir ierakstīti. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Sekovs kungs, debates jau slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties, ko piebilst Valēņa kungs? Tad mums ir jābalso par 46. Priešlikumu. Lūdzu, zvanu. Bija debatas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Balsosim par 46. priekšlikumu likumprojektā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies par atbalstīto priekšlikumu. Noslēdzošais 47. Priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pirms mēs atbalstam likumprojektu trešajā lasījumā, es komisijas vārdā gribētu pateikt paldies tiem, kas piedalījās, īpaši Ekonomikas ministrijas mājokļu un būvniecības departamenta direktora Ilze Jošai, visai mājokļu jautājumu apakškomisijai, kas strādāja pie šī likumprojekta. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijai, jo īpaši tās vadītājiem Sergejam Bogopolovam, un arī juridiskā biroja juristai Lilitē Vilsonai pieguldīto darbu, un, protams, komisijas konsultantēm, kas tiešām ieguldīja lielu darbu šī likumprojekta apšanā. Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš lūdzu.
Cienījamās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 964 šķērsvītu LP11. Minētais likuma projekts ir saistīts ar grozījumiem civillikumā, kurus nesenīti Saeima pieņēma galīgajā lasījumā un kuri stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Un šie grozījumi būtiski paredz mainīt līgumsodu aprēķināšanas kārtību. Attiecībā uz šo likumprojektu, tātad vēlos norādīt, ka komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, un šis priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un nosaka likuma spēkā stāšanās laiku. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav, atturas 28, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Strādājam ar likumprojektu numuru 966 LP11. Juridiskā komisija saņēmusi 22 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministru priekšlikums, kas ir arī saistīts ar šī likumprojekta 13. Priekšlikumu un papildus nosaktos gadījumus, kad saistība piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā nav pieļaujama. Šāda iniciatīva tika apspriesta arī juridiskā komisijā pirms šī priekšlikuma iesniegšanas saistībā ar masu saziņas līdzakļos izskanējušo informāciju par to, ka pašreizējais regulējums dod iespēju negodprātīgiem kreditoriem izmantot šo tiesību institūtu pretēji šī brīža mērķim. Līdz ar to tātad ir radies arī šis priekšlikums, jau precīzāk divi priekšlikumi, un, kā jau teicu, abi priekšlikumi ir saistīti, šobrīd runājam par pirmo priekšlikumu, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais ir iekšlietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un priekšlikuma būtība ir noteikt to, ka tiesas sēde, gan šis priekšlikums, gan arī virkni nākamie saistīti ar to, ka paredz noteikt to, ka tiesas sēde papildus ir arī, tiesas sēdes gaita ir ierakstāma, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai un arī noteiktajos gadījumos, paralēli saglabājot tiesas sēžu protokolēšanu rakstuvēdījā papīra formā, attiecīgi iekļaujot likuma projektā paredzēto informāciju. Tātad trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka rakstveida protokola saturu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz noteikt to, ka ir izslēdzama norma, kas dod tiesības izteikt piezīmes par protokolu. Minētais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums, kā jau es teicu, ir saistīts ar jau atbalstīto pirmo priekšlikumu. Komisija ir atbalstījusi, un tas ir tieslietu ministra priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir arī tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 17 un numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir deputāts Cirkovs priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 19. priekšlikumu. Lūdzu zvana. Balsosim par 19. deputāta Cirinis Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 20. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, un šeit juridiskās komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka otrajā lasījumā minētajā likuma projektā tika apstiprināta jauna kārtība, maza apmēra prasība izskatīšanai, proti to, ka šīs lietas netiks turpmāk skatītas kasācijas instancē. Ņemot vērā, varbūt salīdzinoši īso laika periodu, kurā vajadzēja vēl precizēt jautājumus, kas ir saistīti, kādā apmērā lieta tiek skatīta tieši apelācijas instancē, juridiskā komisija kopā ar juridisko biroju nāca ar iniciatīvu par to, ka būtu nepieciešams noteikt arī pārējais periodu šajās lietās, un diskusijas rezultātā juridiskā komisija nonāca līdz tam, ka attiecīgie grozījumi varētu stāties spēkā 14. Gada 1. Aprīlī, līdz tam būtu nepieciešams tātad precizēt un veidot pārējais noteikumus. Juridiskā komisija tātad ir izstrādājusi šo 21. Priekšlikumu un ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Un 22. Juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civil procesa likumā izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Balsosim par likuma projektu grozījumu civil procesu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 29 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija šā gada 10. decembrī ir izskatījusi likumprojektu paketi un sagatavojuši apstiprināšanai plenārsēdē 8 likumprojekti, kas faktiski ir par vienu un to pašu jautājumu. Tā ir Hipoteka un Zemes bankas reorganizācijas pabeigšana vai sekmīga turpināšana. Un pirmais ir likumprojekts par zemes reformas pabeigšanu pilsētās, kas faktiski ir nepieciešams, lai sekmīgi nodrošinātu reformas pēsticību.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt.
Pirmajā lasījumā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014. gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, šis ir likumprojekts faktiski par vienu pa to pašu tēmu, lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014. gads.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Šie grozījumi paredz Centrālās zemes komisijas sastāvā turpmāk vairs neiekļaut Hipoteka bankas pārstāvju, jo dalība šajā grupā nav aktuāla. Šādā veidā tiks nodrošināts, ka Hipoteka bankas tiesība un saistība pārņēmējs netiks administratīvi noslogots. Tas ir galvenais, kas šeit tiek grozīts. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Jā, šie grozījumi paredz Hipoteka bankas tiesības veikt ar privatizāciju saistītās darbības arī pēc reorganizācijas. Faktiski valsts akcijas sabiedrība Latvijas Hipoteka un Zemes banka tiesības un saistības pārņēmusies sabiedrība tiks noteikta ar ministra kabineta lēmumu. Tā ir šo grozījumu būtība. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šim likumam 6. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Likumprojekts veikts grozījums likuma 6. un 9. pantā, kuros noteikti kārtība, kādā zemes īpašnieks var prasīt zemes atpirkšanas un kārtība, kādā zemes īpašnieks pievieno iesniegumam dokumentus, kas apliecina viņa tiesības prasīt zemes atpirkšanu. Un likumprojekta grozījuma būtība ir nodrošināt Latvijas Hipoteku un Zemes bankas saistību pēcticību. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.
Jā, faktiski šis ir likumprojekta pakets, lūgums apstiprināt pirmajā lasījumā, tas ir saistīts ar visu iepriekš minēto.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretēturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014. gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumo māju privatizāciju. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģis ir analogs likumprojekts, kad grozījumi paredz Hipoteku bankas tiesības veikt ar privatizācijas saistītās darbības arī pēc reorganizācijas. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumā māju privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretēturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014. gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par 1937. gada 22. decembra zemes grāmatu likumu spēka atjaunošanu spēkā stāšanās kārtību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, ņemot vērā to, ka vēl joprojām īpašuma reforma nav pabeigta un to, ka likums par 1937. gada 22. decembra zemes grāmatu likumu spēka atjaunošanu un spēkā stāšanos kārtību dotajā brīdī ir spēkā, mums ir jānodrošina arī šo Latvijas Hipoteku un Zemes bankas saistību pēctecību. Līdz ar to lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par 1937. gada 22. decembra zemes grāmatu likumu spēka atjaunošanu spēkā stāšanās kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretēturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
6. janvārs 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 6. janvārs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi izskatīšanai pirmajā lasījumā grozījumus elektronisko sakaru likumā, ko ir izstrādājis un virza vidus attīstības un reģionālās attīstības ministrija. Likuma projekts paredz, ka atteikties no valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas valsts akcijas sabiedrībai elektronisko sakaru tīklu būvniecības pāraudzībai. Attiecībā ir paredzēts noteikt, ka turpmāk elektronisko sakaru tīklu būvniecības projektu saskaņošana tiks veikta tikai pašvaldību būvvaldēs atbilstoši būvniecības procesu regulējošajām normām un attiecīgi tādēļ tiek ierosināts noteikt, ka elektronisko sakaru komersantiem turpmāk nebūs atsevišķi jāsaskaņo elektronisko sakaru tīklu būvprojekts valsts akcijas sabiedrība elektroniskie sakari pirms tā iesniegšanas būvvaldē, un tādējādi tiks novērsta šī dublēšanās. Savukārt, tiks saglabātas funkcijas elektronisko sakaru tīklu antenu, radio iekārtu, apraides raidītāju un mobilo bāzi staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanai vai noraidīšanai jomā. Attiecīgi, komisija ir vienojusies strādāt pie šī likumprojekta un aicina to atbalstīt pirmā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61, pret nav atturas 23, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu komisija rosina noteikti 6. janvāri.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2015. gada 6. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasējums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamā saimās priekšsēdētāja, kolēģi. Budžeta un nodokļu finanšu komisija izskatīja grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumā nodokļi un virza to pirmajā izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir saistīts ar nākamo mūsu šodienas dienas kārtībā izskatamo likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likumu un paredz šeit izmaiņas faktiski vienā pantā, nosakot, ka iedzīvoto ienākumu nodoklis ietver valsts veselības apdrošināšanas obligātās iemaksas attiecībā uz konkrēto fizisko personu nodokļa maksātāju saskaņa ar veselības aprūpes finansēšanas likumu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījā priekšsēdētāja, godīgi deputāti, frakcijas saskaņas centra balsus pret, kā par šo likumprojektu un nākamā likumprojektu, ko saistīts viņu veselības aprūpes finansēšanas likumu, gribu paskaidrot, kāpēc. Sagatavot paketi veselības ministrija piedāvā palīdzināt finansējumu, ko, protams, ir nepieciešams, to atbalstamai mēs, bet avots, no kuriem tiek plānot ņemt naudu veselības aprūpei, mēs uzskatām, ka arī pašvaldību savienību un Latvijas darba devēju konfederācijas mēs uzskatām, ka avotam jābūt citam, tāpēc, ka 20%, kuri līdz šim sadalījums, jūs zināt, iedzīvot ienākumu nodoklis sadalīts 80% pašvaldībām, 20% valsts atstāja sev, un pirms krīza pašvaldībai bija lielākā daļa, kura bija novirzītā no iedzīvotā ienākuma nodokļa, un pašvaldība vienmēr cēra uz to, ka tā procentu daļa būs atgrīsta un palielināta. Debatējot komisiju, mēs arī sociālā darbieta komisija, mēs arī jau aplīstām to, ka aizmirstī cilvēki, kuriem tiek garantēta no valsts puses veselības aprūpē. Un mēs uzskatām, ka šo likumprojektu nevajadzētu atbalstīt un, protams, gatavosim priekšlikumu otrajam lasījumam. Lūdzu neatbalstīt kā šo likumprojektu, tā un arī nākamu.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienams dāmas, godātie kungi. Par šo konkrētu likumu, proti par iedzīvotāju, par grozījumiem likuma par iedzīvotāju ienākumu nodoklī. Šā likuma mērķis ir aprakstīts anotācijā, proti noteikt veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, pamatojoties uz valsts veselības obligātu apdrošināšanu un ieviešot valsts veselības apdrošināšanas obligātas iemaksas, nodalot tās no spēka esošās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes. Un pats likums, kurš ļoti īs, tikai trīs rindās, pareic, ka iedzīvotāja ienākuma nodoklis ietvērs turpmāk valsts veselības apdrošināšanas obligātas iemaksas attiecībā uz konkrētu fizisku personu saskaņa ar veselības aprūpes finansēšanas līkumu. Tomēr atsaukšos uz nākamā skatuma līkumu, kur ir paskaidros, kā tad būs šis nodoklis izmantos. Proti, valsts veselības apdrošināšanas obligātas iemaksas ir planota iedzīvotāja ienākuma nodokļa valsts budžetam piekrītīga ieņemumu daļa, atbilstoši gadskartēja valsts budžeta likuma noteiktajam. Tātad, iemaksas ir iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa, atbilstoši tam, kā būs noteikts valsts budžetā. Es gribētu uzsvērt, ka šajā anotācijas aprakstu mērķa noformulējuma galvenais vārds ir pamatojoties. Tā, uz ko pamatojas šā likumprojekta autoru optimisms? Es gribētu pievērst uzmanību tam, ka 2014. Gada budžeta dotācijas uz vispārējiem ieņemumiem veselības pakalpojumu nodrošināšanai ir 702 miljoni eiro. Tā skaitā ieņemumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa nākamajā gadā valsts pamatbudžeta ieņemumos ir 272 miljoni eiro. Tātad 200 miljoni eiro būs mums ieņemami no iedzīvotāja ienākuma nodokļa un 700 būs veselības jomas budžets. Tātad mēs vēlamies pamatojoties no daļu no 200 miljoniem eiro nodrošināt pamatoti. Nodrošināt veselības aprūpes jomu, kas ir vieno, kuru izdevumi ir vienādi ar 700 eiro. Tā ir, manuprāt, klāja pretrunā. Šīs, vienkārši šīs mēģinājums izdarīt neiespējamo šeit ir acimredzāmas un līdz ar to šo konkrēto reformu un līdz ar to šo konkrēto likumu atbalstīt nevar. Par to, ka būs izveidota nākamā reforma, mēs runāsim skatot nākamo līkumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz, vai komisijas vārdā Ražu kungs, ko vēlas piebilst?
Paldies taupot, cienījumā priekšsēdētāji, jūsu un mūsu laiku ierosinu debatēt pie nākamā likuma projekta un šo aicinu komisijas vārdā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 28 atturas 3 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2014. Gada 3. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. Gada 3. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts veselības aprūpes finansēšanas likums. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Saimās finanšu budžeta nodokļu komisija izskatīja un virza izskatīšanai Saimās plenāru sēdi likumprojektu veselības aprūpes finansēšanas likums. Šis likums vai likumprojekts faktiski tapis jau ilgākā laikā un atspoguļo mūžam veco problēmu par to, ka veselības aprūpes finansējums ir nepietiekams, par to, ka veselības aprūpes sistēmas iekšpusē vairs nav rezerves, kuras varētu izmantot attiecīgu pakalpojumu sniegšanas finansēšanai un veselības aprūpes ministrija, Ingrīdas Circenes vadība, izmisīgi meklē līdzekļus, kurus varētu piesaistīt, lai uzlabot mūsu veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanu. Un šeit, protams, tas ir mēģinājums atrast papildus līdzekļus veselības aprūpes sistēmas ārpusē, Tātad nesniegt planveida pakalpojumus tam personam, kas nemaksā nodokļus, tātad nemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko mēs apstiprinājam, izskatot iepriekšējo likumu projektu. Mēģinājumi finansēt veselības aprūpi Latvijā ir bijuši visdažādākie, piesaistot attiecīgiem procentiem no iekasējumiem nodokļiem, atsaistot, bet kopš 2005. gada janvāra Latvijas veselības aprūpes galvenais ieņemumu avots ir vispārējie neiezīmēti nodokļi. Tomēr Latvijas finansēšanas sistēma atšķiras no vairuma uz nodokļiem bāzēto sistēmu ar to, ka šie valdības līdzekļi joprojām tiek nodoti veselības ministrijas padotībā esošai iestādei Nacionālajam veselības dienestam, kas darbojas kā pakalpojumu iepircējs. Pakalpojumu sniedzējs, tātad ir veselības ministrijas pakļautība esošas iestādes. Šobrīd valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt tik viens Latvijas iedzīvotājs neatkarīgi no nodokļu maksāšanas vai nemaksāšanas fakta. Valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tātad var saņemt vesels cilvēku klāsts, izejot no sociālā stāvokļa pilsoni, nepilsoni, bēgļi, personas, kuram piešķirts alternatīvais status. Tātad principā šeit nav nekādas atlases un nav nozīmes tam, kā cilvēks ir iesaistījies nodokļu maksāšanā. Un veselības aprūpes budžets līdz šim brīdim nav saistīts ar nodokļu ieņemumiem un ieņemumi nav personificēti. Līdz ar to pastāv situācija, ka Latvijas iedzīvotāji saņem veselības aprūpes pakalpojumus bez tiešu uz veselības aprūpi vērstu nodokļu maksāšanas vai deklarēšanas Latvijas Republikā. Saskaņā ar šī likumprojekta koncepciju, ieviešot valsts veselības apdrošināšanas iemaksas, kas saistītas ar iedzīvotu ienākumu apriekināšanu, neattaisnotiem nodokļu nemaksātajiem būtu jāveic brīvprātīgas iemaksas vai nu jāmaksā par sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem pēc rēķina. Pēc dažādiem aprēķiniem 2011. gada dati liecina, ka nodokļus, iedzīvotu ienākumu nodokļi ir maksājuši 66,8% no darbaspējīga vecuma iedzīvotājiem. Atskaitot tos, ko valsts apdrošinās automātiski, tātad bērnus, pensionārus, invalīdus, veselas citas kategorijas, iznāk, ka šis likumprojekts varētu skart 9% iedzīvotāju darbspējīgā vecumā. Tātad komisijas vārda, uzskatot, ka šis būtu pirmais pozitīvais solis veselības aprūpes finansējuma papildus līdzekļu meklēšana, aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debats vārdu deputātam Igoram Pimenovam.
Par to, ka nav iespējams nodrošināt šo reformu tikai uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa rēķina, es jau runāju iepriekšējās debātes, skatot iepriekšējā likuma projektu. Bet tagad par šo konkrētu reformu, un tas ir ļoti nopietnas solis mūsu veselības aprūpes turpmākās finansēšanas attīstībā. Bet kā tas ir izveidots un kam tas īstais mērķis, kā tā izskatās, lasot šo likumu? Likuma mērķis ir veicināt veselības aprūpes pakalpojumu un nodrošināšanu nepieciešamā finansējuma piesaisti. Kas te būs avoti? Ja mēs paskatīsimies otrajā pantā, mēs redzēsim, ka avoti palikuši tie paši, kas bija, kas ir tagad, šobrīd, bet parādīs vēl divi finansēšanas avoti. Proti, valsts budžeta dotācija par planotajiem valsts veselības apdrošinas obligātajiem iemaksām un arī Nacionālā veselība dienesta ieņemumi, kuru veido valsts veselības apdrošināšanas brīvprātības iemaksas un vienreizējie brīvprātīgie maksājumi. Tātad obligātas iemaksas, kurās veidosies no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kā arī brīvprātīgas iemaksas. Atzīmēsim, ka algotie darbinieki, kā arī dividenžu saņēmēji jau maksā iedzīvotāja ienākuma nodokli, un līdz ar to viņiem šeit nekas neizmainīsies. Vienīgais jauninājums visā šī sistēma ir brīvprātīgie maksājumi, kuri papildinās veselības aprūpes kasi. Līdz ar to galvenais papildinājums notiks veselības aprūpē tikai uz to Latvijas iedzīvotāju rēķina, kuri ir aizbraukuši strādāt uz ārpus Latvijas teritorijiem un zemēm. Tas ir 100 tūkstoši cilvēku Anglijā, 24 tūkstoši Īrijā, tikpat daudz 20 tūkstoši Vācijā, 20 Zviedrijā, 5 tūkstoši Spānijā un 4 tūkstoši Krievijā. Apaļosim līdz 150 tūkstošiem cilvēku. Skaidrs, ka lielākoties tie ir visi jaunie cilvēki, viņi ne visai rūpējas par savu veselību, tā kā varbūt vajadzētu rūpēties. Pieļauju, ka tikai viena piekta daļa gribēs tomēr atstāties savā mitnes zemē, savā dzimtenē Latvijā. 20%. Ja mēneša brīvprātīga iemaksa vienādā ir 28 eiro, gadā 336 eiro, ja mēs rezināsim uz tiem 20% no 150 tūkstošiem, mēs dabūsim summu, kas ir vienodā apmēram 10 miljoniem eiro. Veselības aprūpes cēnā ir 702 miljoni eiro. 10 miljoni no 700 ir gandrīz ko 1,5%. Tas nozīmē, ka visā šā likuma pievienotā vērtība ir 1,5% no tām summām, kuru mēs jau saņēmām. Līdz ar to es vienkārši saskatu, ka šis līkums un šis reformas galvenais mērķis ir izspiest no mūsu Latvijas iedzīvotājiem, kas aizbrauca strādāt ārpus Latvijas, papildus naudu, lai vienkārši nebūtu tik viņam brīvi, varbūt baudīt pakalpojumus vienu šo, dažreiz atgriežoties Latvijā, apmeklējot slimnīcas un poliklīnikas un ārstus. Es nedomāju, ka veselības ministrijai un vispār veselības jomai un ārstiem jāizstāj veselības ieņemuma dienas un nodokļu inspektors. Manuprāt, tas nav pareizi. Es atceros, ka desmita samas laikam Viņķeles kundz iniciatīvā, kura mēģināja piespiest ārpus Latvijas strādājošos latviešos maksāt nodokļus no tiem ienākumiem, kuri viņi saņēma ārpus Latvijas un ieskaitīt iekasētos Latvijas budžeta, tomēr cita neveiksmi. Es lasīju Irija izdoto avīzi, tur dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji bija nikni ar to, ka Latvija negarantējot viņam darba vietu dzimtenē, tomēr tagad mēģinā izspiest ne viņus no naudu tikai tādēļ, lai vienkārši palīnāt un ricināt savas fiskālas vajadzības. Man liekas, mēs tagad ejam šo pašu ceļu. Tā ideja mirusi savā dabīgā ceļa, jo mēs izdarījām attiecīgus grozījumus likumos, un Viņķeles kundzes iniciatīvā tomēr tad nebija iztenota. Mēs tagad atkārtojam to pašu, neko citu. Bet ko nozīmēs, ja būs šī, tomēr, šī reforma veikta, ja būs izpildīta? Tas nozīmēs, ka būs nodrošināts lieli izdevumi, lai izveido tehniskas ierīces, kas patiešām ir nepieciešams, lai vienkārši sekot datiem, būs nepieciešams apvienot datu bāzes, kas arī nepieciešams katrā ziņā, bet viss tas notiek pavisam savadāk. Kāpēc mums vajag vienkārši aizsēkt mūsu aktivitātu tehnoloģijas attīstība veselības aprūpei ar saukliem, ka mēs vēlamies nodrošināt papildus piesaisti līdzekļus, piesaisti mūsu veselības jomai? Manuprāt, tie ir divi atšķirīgi mērķi, un līdz ar to šeit vienkārši nevajag jaukt vienu ar otru. Es domāju, ka tik un tā, ja mēs vēliesimies tomēr panākt to mērķi, kas ir aprakstīts šā likuma anotāciju un proti sasniegt 20. Gada lielāko iekšzemes koprodukta daļu veselības aprūpei, būs tiešām nepieciešams dabūt papildus naudu, bet tā nauda būs paņemta no pamat budžeta, no visu no šīs reformas rezultātiem. Šī reforma ir bezspēcīga finansiāli un arī kaitīgai jomai. Manuprāt, tāpēc tas nav jāatbalsta. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Klemenčevam.
Jā, paldies. Es pilnīgi piekrītu Igoram Pimenovam, tāpēc, ka viņš izstāstīja jums par finansiālu daļu. Es gribu izstāstīt, ka Sociāla un darbalta komisija vakar izskatījuši jautājumu. Mums ļoti daudz jautājumi gan par tiem, par to likumu, kur parādās klienti un tīsības klientiem uz pakalpojumiem. Jūs saprotiet, ļoti dīvaini, ka šodien mēs runājam par lielu reformu, kur gatavoja vairāk kā gadu veselības ministrijā, bet atkal veselības ministrija pārstāvja nav šodien. Es neredzu parlamentaru sekretāru, es neredzu arī ministru. Ļoti žēl, ka ministrija izterēja tik daudz naudas līdzekļus, administratīvu visu kapacitāti, iesniedza šo trīs likumprojektus un gala rezultāti nav, kas prezentē reāli. Paldies! Liels pārstāvju no budžeta komisijas, bet a, kur pazaudējas ārstniecības likums? Viņš bija trešajā šajā paketē. Kāpēc mēs sadalījām šo paketu? Kāpēc sociālā komisija izskat paralēli ar budžeta komisiju, bet budžeta komisija neinteresē mūsu viedoklis un viņi pasteidzās viņu iesniegt uz plenārsēdi? Tas nozīmē, ka galvenais nozares atbildīgais šodien komisija, likumdošanas atbildīgs par nozares sociālā un darbalta komisija, bija atrauta no šo procesa. Aizstrādātais ir veselības ministrija. Dīvaini iznāk, budžeta komisija nekad nestrādāja ar veselības ministru tā kopā pie viena likumprojekta vai viena pie paketes, bet klātbūtnes viņus nav un mūs neinteresē, mūsu speciālistus, no komisijas neinteresē mūsu viedoklis. Es saprotu, ka likums vajadzīs, ka vajag izvest no pelēkā zonas visus nodokļu nemaksātāju. Bet šodien mēs nopelnīsim ar šo likumprojektu nozarē labākā gadījuma 500 000. Sliktajā gadījumā nenopelnīsim neko. Es saprotu to, ko mums pozicionēs šodien finanses ministrija, ka mēs sakārtosim registrus, mēs zināsim visu par nodokļu maksātājiem. Mēs ļoti labu izdarīsim finanšu segmentam, bet reāli pacientam, klientam, mums visiem labāk no tā nebūs. Šodien problēma medicīnā, kā mums pietrūkst finansējumu, mēs šodien knapi sagavinājam 3% no EKP. Mēs nevaram ar šo naudu, kas par speciālistu, kur strādā komisija, garantēt visiem cilvēkiem šo pakalpojumu. Un tāpēc es uzskatu, ka šodien noraidīsim šo likumprojektu, atdosim vēl vienreiz viņu kā vienu politisko lēmumu komisijai sociālā, kur nodarbojas ar profilu, atdosim apakškomisijai, lai speciālisti par to runā. Romolds Ražoks ļoti labi prezentēja ne tāpēc, ka viņš strādā budžeta komisijā, tāpēc, ka viņš ir ārsts un viņš saprot, par ko viņš runā. Es brīnos, ka ārsti, kurš sēž šodien zālē, nepiedalās šajā diskusijā, tāpēc, ka galvenais, par ko mēs runājam, par medicīnu šodien, ne par naudu, ne par nodokli, ne par pelēko zonu, bet mēs reāli runājam. Bet par ko? Jā, mēs nerunājam pats par sevi. Jā, es pilnīgi piekrētu, bet pareizi, nākošais tāds ceļš, jā, nākošais posms, tad atdosim šo lietu profesionāliem, saicināsim ārstus, lai viņi redz reāli, vai no šī reformas, kur cirtene strādāja vairāk kā 12 mēnešu, būs viņam labāk dzīvot, vai ne? Un viņa ar savu labu dzīvi garantēs mums savu pakalpojumu labākā līmeni, vai ne? Paldies.
Paldies, vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie kolēgi, šis likumprojekts nav par ārstēšanu, griešanu, duršanu vai kaut kādam citam procedūram. Šis likums ir par nodokļu nomaksu un veselības aprūpēs finansēšanu jāvad nevis ārstiem, bet finansistiem, tas jomas profesionāliem. Kam tas vēl nav skaidrs, varam par to sīkāk padiskutēt. Likumprojekts skar ne tikai šos 9% iedzīvotāju ienākumu nodokļa nemaksātājus. Likumprojekta arī ir sistematizēta visa tā joma, kas skar veselības aprūpes finansēšanu, avotus, pienākumus un visu pārējo. Un man galīgi nav saprotama šī tendence, kas tā no kreisas puses lēnām sāk arī labo pusi pārņemt. Cīņa par nodokļu nemaksāšanu un nodokļu nemaksātāju attaisnošanu. Šeit šis viens no aspektiem šī likuma projekta ir tas, ka 9% darbspējīgo iedzīvotāju nemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokļi un saņem veselības aprūpes pakalpojumus uz citu cilvēku, citu nodokļu maksātāju reikina. Man liekas, te viss ir skaidrs. Varētu dot šis likumprojekts, šī ap 10 miljonus eiro papildus. Mēs katru gadu knapināmies, vai tur 8 miljonus pieliks veselības aprūpē vai ne. Tā ir liela suma, kas pirmam kartam ievestu sociālo taisnīgumu, otram kartam ļautu palielināt veselības aprūpē atvēlētos līdzekļus. Ja šie līdzekļi nav no budžeta, jo budžeta nekas īpaši nākošā, aiznākošā gada nespīt, paskatāties kādu budžetu vidējam termiņam veselības aprūpē mēs esam nobalsojuši. Šī ir izmisīga veselības aprūpes ministrijas mēģinājuma rezultāts piesaistīt ārpus sistēmas esošos līdzekļus un nekā šeit nepieklājīga, netaisnīga, tieši otradi es neredzu. Tāpēc aicinu atbalstīt šo likumprojektu un, protams, tālāk diskutēt un strādāt ar dažādiem labojumiem, aspektiem un visu pārējo iespējamo.
Paldies, vārds deputātei Lienai Liepiņai.
Cienījamie kolēģi, šī doma, ka nevis tikai Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas nodokļu maksātājiem būtu jāuztur mūsu veselības sistēma, tā šeit Saeimā jau ir vairākus gadus, mēs par to esam diskutējuši. Un tas nav tiešām tikai naudas jautājums, varbūt pat tas ir mazākā mērā naudas jautājums. Tas ir jautājums par to, ka Latvijas nodokļu maksātājiem nav jāuztur citus, kas nāk uz šeien brauc tiešām ārstīties. Mums ir labi ārsti, un es zinu ne tikai cilvēkus, kas ir aizbraukuši tur uz īslaicīgi ārzemēs strādāt, bet arī tādus, no, kas tur ir uzauguši un brauc uz Latviju ārstīties. Mums ir labi ārsti, un viss ir kārtībā. Es domāju, to mēs arī varam turpmāk izmantot. Mēs tikai varam arī izmantot to, ka šie cilvēki ir spējīgi samaksāt 24 Latvijas mēnesī par tādu aprūpi. Tāpēc man liekas, mums šo likuma projektu noteikti vajadzētu atbalstīt. Ļoti domājams, ka tur ir daudz kas uzlabojams, kā tas visos likuma projektos mēdz būt, bet pamatā noteikti atbalstīsim šo turklāt. Laikam Barčas kundze pati to pateiks, arī sociālā un darblietu komisija ir atzinusi šo likuma projektu par atbalstāmu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, esmu ļoti priecīgs, ka vismaz daži koalīcijas deputāti tomēr nāk trībienu un aizstāv šo likumprojektu, ja iepriekšējā reize principā neviens tu negribēja aizstāvēt. Bet tomēr šī aizstāvēšana ir visnotaļ teoretiska. Jūs saucat sevi par labajām partijām, nu tā it, ka tā vajadzētu būt, ka nevienam neko pa brīvu. Tur laika katrs maksā par savu, par pakalpojumu, ieskaitot ārstniecības pakalpojumus. Joprojām man ir divi neskaidri jautājumi. Pirmais, tātad, cik daudz naudas mēs papildus iekasēsim? Pimenova kungs šeit minē konkrētus skaitļus. Izdevumi ir pilnīgi skaidri. Piedodiet, ja... Es nevērsēšu ne pie viena ar kaut kādiem personiskiem iebildumiem, bet lūdzu, kolēģi, ja jums ir šie aprēķini, tad nākiet un sakiet. Un Pimenova kungs piedāvāja savus aprēķinus. Kas šeit nav pareizi? Tur anotācija ir diezgan skaidri aprēķini, cik daudz izmaksās šis jaunas sistēmas ieviešana. Būs jāizveido pilnīgi jauns reģistrs, Mēs zinām, ka tas ir, cik tas izmaksās un cik efektīvi tas parasti dara jūsu valdība. Acīm redzat, būs vajadzīgi arī papildus līdzekļi un tā tālāk. Šis reģistrs būs jāuztur. Tā ir pastāvīgi izdevumi. Tā nav vienreizē investīcija, bet pastāvīgi būs jāterē šī nauda. Cik daudz naudas jūs iegusiet? Labi, Ražuka kungs nosauca skaitli 9%. Cik daudzi no šiem 9% maksās? Un cik daudz maksās? Jums ir šāda aprēķina, dodiet. Tīri no budžeta viedokļa, tīri no finanšu viedokļa. Es šobrīd nerunāju par sociālo taisnīgumu, es runāju tieši par naudu. Izmaksas ir skaidras, cik daudz, cik lieli būs ieņemumi. Un tas, kā jūs taisāties balsot par šo likuma projektu, kam ir jums nav pārliecības, ka valstī tas ir izdevīgi? Vai jūs esat gatavi maksāt vairāk un tērēt vairāk un balsot par kaut ko neizdevīgu valsts budžetam tikai tamdēļ, lai tas būtu jūsu prāt taisnīgi, lai neviens neizmantotu ārstniecības pakalpojumus pavēlt? Otrais moments. Šie 9%, kas ietilpst šajos procentus? Tur ir ļoti dažādi cilvēki. Es arī iepriekšējā reizi runāju par šo tēmu, minēju dažas kategorijas. Jā, tie ir cilvēki, kas strādā ārzemes. Vai viņi nemaksā tāpēc, ka viņi neuzskata to par vajadzīgu, un vai viņi pēkšņi maksās, ja mēs pieņemsim šo jaunu likumu, vai viņi vienkārši nebrauks Latvijā ārstēties? Tas neatbilst patiesībai, ka viņi ārstēs pilnīgi pa brīvu. Nē, viņi maksā. Tomēr, nu nav tā, ka mums visi ir pa brīvu. Cieņēmie kolēģi, es jūs apskaužu. Ja jūs patiešām uzskatāt, ka mums veselības aprūpe ir pa brīvu, tas nozīmē, ka jums ir ļoti laba veselība, un jums vispār nav nekādas saskarsmes ar mūsu ārstniecības nozari. Vai jūs vienkārši izmantojat tīri komerciālus pakalpojumus un varat to atļauties un neinteresēties par to, kā tas reālajā dzīvē notiek. Tā saucama bezmaksas medicīna mums nemaz nav tik lēta. Protams, ja jūs varat atļauties gaidīt pusgadu vai gadu, kam ir tur tas plāna operācijas tiks veiktas, nu, tā ir cita problēma. Bet ja jūs patiešām gribat saņemt tos pakalpojumus, kas jums ir nepieciešami, ir jāmaksā. Un tie cilvēki, kas atbrauc uz īso laiku, tie paši Latvijas pilsoņi, kas strādā ārzemes, viņi maksā. Tā ir viena kategorija. Vēl viena kategorija, tie bezdarbnieki, kas oficiāli vairs nav reģistrēti. Jā, teoretiski viņi var atkal pireģistrēties, un tad par viņiem būs jāmaksā. Bet piedodiet, maksas valsts. Tie nebūs ieņemumi, tie būs izdevumi, kas principā vajadzētu pielikt klāt tiem izdevumi, kas ir minēta sanotācija. Cik daudz no šiem 9% ir nereģistrēti bezdarbnieki? Tie nebūs ieņemumi, tie būs izdevumi. Vēl viena kategorija. Tas ir mātes, kas sēž mājas un audzina bērnus. Ja viņa saņem pabalstus, jā, tās kategorijas ir uzskaitītas, bet cik daudz ir tādu māšu, kas vairs nesaņem pabalstus? Un kas principā nestrādā tāpēc, ka viņi grib veltīt lielāku uzmanību saviem bērniem, Ceturta kategorija, tie ir studenti, kas mācās ārzemes. Kā būs ar viņu? Vai patiešām mēs prasīsim, lai arī viņa maksātu par to apdrošināšanu? Tātad vismaz kaut kādas aplēses dodiet. Jo šobrīd, protams, mums kā opozīcijas ir daudz mazāk iespēju visu aprēķināt. Bet vienīgais cilvēks, kas tiešām minēja pilnīgi konkrētas skaitļus, ir Pieminova kungs. Ja jums ir iebildumi, norādējiet, kur ir kļūdas. Jo šobrīd mūsu aprēķini skaidri parāda, ka pirmkārt tas nav izdevīgi, ka izdevumi pārsniegs ieņemumus, no kurienes jūs ņemsiet to papildus naudu. Un otrais, kas ir ļoti bīstami, ka būs lielas kategorijas, kas vienkārši paliks bez veselības aprūpes. Jo jūs balstāties uz pieņemumu, ka visi, kas šobrīd nemaksā, principā var maksāt. Un nemaksā tikai tāpēc, ka negrib, alkatības dēļ. Tā tas nav. Es domāju, ka tie paši ilgstošie bezdarbnieki, kas vairs nav reģistrēti, nemaksā ne tāpēc, ka viņi negrib. Bet tāpēc, ka... Nu, es replikas no zāles vēlreiz apstiprina to, ko es tikko pateicu. Jūsuprāt, Visi tie, kas oficiāli nestrādā, ir ļaunu nodomu vadīti. Jo mūsu lieliskajā valstī katram ir iespēja atrast darbu jebkura brīdi. Un tie, kas nestrādā, nestrādā tāpēc, ka ir slinki un negrib. Tā tas nav. Un valstī ir pienākums ne tikai sabalansēt budžetu, bet arī nodrošināt katram cilvēkam, arī sociālam aizaizsargātam, arī marginalizētam grupam, pamat pakalpojumu ieskaitot veselības aprūpi. Un šis likuma projekts faktiski izslēdz, lūdzu, kolēģi ir iebildumi, nākiet šeit un iebilst publiski. Es apgalvoju, ka patiešām ir vairākas grupas, kas nemaksā ne tāpēc, ka negrib, bet tāpēc, ka nevar. Un tas grupas, un dažas grupas patiešām neietilps. Tā ir uzskaitījuma, ka šobrīd likuma projekts ietver. Es tikko vairākas grupas nosaucu, un man jūs gribat vēlreiz, lai es to uzskaitītu, es varu atkartot, bet man šķiet, ka jums ir viskārti bār dzirdi, jūs vienkārši negribat saprast. To, ko es dzirdu. Varbūt darīsim tā, es neatkartošu, jūs varat iepazīties ar stenogramu, ja jums ir kaut kādas problēmas un jūs negribat saprast. Tātad vēlreiz, kolēģi, ir divi pamatjautājumi. Pirmais pamatjautājums, mūsu aprēķini parāda, ka šis likuma projekts ir neizdevīgs valstī, ka izdevumi būtiski pārsniegs ieņemumus. Parādiet, lūdzu, no kurienes jūs dabūsiet to papildus ieņemumus. Un otrais, ko jūs darīsiet ar vairākam grupam, kas patiešām paliks ārpus šīs sistēmas, kas nevar apmaksāt, paklausīt, Rērekums, man šķiet, ka jums viss ir kārtībā atdzirdi. Es tikko par to runāju, nu jūs kaut kā palaidāt garam, piedodiet, es jums pēc tam individuāli atkartošu. Es domāju, ka lielākā daļa deputātus atdzirdēja to, ko es gribēju pateikt. Tātad, lūdzu, nākiet šeit un iebilstīt. Jo tā ir visvienkāršāk. Jūs vienkārši darbojoties kārtu reizi, ka balsošanas mašīna. Jūs dospiest pogu ir ļoti vienkārši. Bet ir svarīgi tomēr pamatot, kāpēc jūs uzskatāt, ka šis likuma projekts valstī būs izdevīgs. Mana skatījuma, tas nebūs izdevīgs, un tas tiešām pārkāp sociālas tiesības. Mēs to neatbalstīsim. Rērekungs, ja jūs nezināt, kura valsti jūs dzīvēt, pakonsultējieties ar kolēģiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātajā iebārķē.
Tā piemērs neuzvedā. Augsti godātā saimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es gribētu tā pavisam mierīgi mūsu sakarsušos prātus nedaudz atvēsināt. Varbūt man tas izdosies. Jo kolēģi, Sociālo un darblietu komisija, gatavojoties šī likuma projekta izskatīšanai saimas sēdē pirmajā lasījumā, diskutēja divas reizes. Un pirmajā reizē mēs uzrunājām valsts kancelēju un ekonomikas doktoru Edgaru Voļski, un viņš pie mums komisijas sēdē prezentēja pētījumu. Un pamatojoties arī uz šo pētījumu, tātad ir tapis arī šis likumprojekts. Tas pirmkārt. Otrkārt, vakardien ļoti nopietni diskutējām, un pie mums bija ne tik vien veselības ministrija, bet arī zan finanšu ministrija, un deputātiem radās šī likuma projekta sakarā stipri daudz jautājumu, un diemžēl uz vairākiem atbildīgās ministrijas atbildes vēl nevarēja sniegt. Piekam ir vairākas lietas likuma projektā, kur finanšu ministrija pēc tam, kad likums būs saimā pieņemts, izstrādās un veiks grozījums savās sistēmās. Tātad darbi ir pietiekami daudz, bet man gribētos, kolēģi, lai mēs šodien netik enerģiski strīdāmies, vai šī likuma sakarā veselības aprūpē būs stipri daudz vairāk naudas. Diemžēl, ilgi jau strādājot un nodarbojoties arī dzen komisijā ar veselības aprūpes jautājumiem, skaidru un gaišu redzu, ka diezin vai, bet kas gan būs, tā būs uzskaites sistēmas sakārtošana, ja vispirmām kārtām, šī likuma sakarā. Un tādēļ komisijas sēdēm, mūsu komisijas deputāti kur arī nopietni iedziļinājušies šai likumprojektā, ir pieņēmuši lēmumu, un tā tas arī komisijas sēdē vakar notika, ka mēs ļoti nopietni vēlamies piedalīties likumprojekta tālākā izstrādē kā līdzatbildīgā komisija. Un sadarbībā ar darba devēju konfederāciju un ārstu biedrību un šo organizāciju viedokļi un priekšlikumi mūsu komisijas deputātiem jau ir darīti zināmi, esam gatavi gatavoties otrajam lasījumam un iesniegt priekšlikumus komisijas vārdā. Par vairākiem jautājumiem, gan par to, ko runāja kolēģi, par vairākām atsevišķām sociālajām grupām, kuras tiešām ir jāprecizē, kaut vai par studentiem, par skolēniem, par ārodu skolu audzēkņiem, un mums ir jāpanāk vienots viedoklis, manuprāt, ka mēs runājam par pilna laika studentiem, par pilna laika audzēkņiem. Otrkārt, ir tāda sociālā grupa kā bezpajumtnieki, un lai kāds censtos veselības ministrijas skaidrot, ka viņu šeit mēs ieraudzīsim, manuprāt, ne. Jo viņi ir zinām tikai sociālajiem dienestiem, un tā uzskaita Latvijā ir precizēta. Nākošais jautājums, ja cilvēks tiek atbrīvots vai no darba, vai viņam ir kāds cits sociālais risks, un tas notiek šī mēneša pirmajos datumos, tad mēs to varam no cilvēku, no tā teikt, sistēmā ieraudīt tikai sākot ar nākošo mēnesi. Bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir cits mehānisms. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu līdz mēneša 15. datumam, viņa ir tiesīgs saņemt pakalpojumu no šī mēneša. Pirmā datuma, ja pēc 15. ar nākošā mēneša pirmo datumu, un es domāju, ka šīs sistēmas kaut vai šai ziņā ir salāgojams. Ir vēl diezgan daudz arī citu jautājumu, bet nekavēšu jūs laiku, bet komisijas vārdā aicināšu balsot par pirmo lasījumu, lai varētu uz otro un arī iespējams vēl uz trešo precizēt, lai likums ir kvalitatīvs un noteikti iespējami garu priešlikumu iesniegšanas termiņu. Komisijas vārdā es aicinu priešlikumu iesniegšanas termiņu, ja novalsojam par pirmo lasījumu, noteikti 31. janvāru. Jo, ja strādājam, tad es ļoti gribētu, lai arī šis likuma projekts ir kvalitatīvs, un lai mums tiek ievēsta vismaz sākumā šī uzskaites sistēma, un lai mums pilnīgi skaidrs būtu, kurš cilvēks kādus veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt, un kuram būtu papildus jāmaksā. Es aicinu balsot par, nosakot iespēju un garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Igoram Piminovam otro reizi.
Paldies. Es pilnīgi pakļaujos Barčas kundzei kompetencei un lietpratībai, un tiešām viņas vadīta komisija ir spējīga izstrīt baltus plankumus no šā likuma, uzrādot konkrētas grupas, kuri ir jānodrošinā ar veselības aprūpi, mainoties jebkādiem apstākļiem arī ieviešot šo reformu. Bet es gribētu pateikt, ka ar to ir maz. Es gribētu vēlreiz pievērst uzmanību tam, kas ir rakstīts pirmajā panta un proti par likuma mērķiem veicināt veselības aprūpes pakalpojumu un nodrošināšanu nepieciešamā finansējuma piesaistī. Tātad šīs likums ir izstrādāts un iesniegts Saeimā, lai nodrošinātu nepieciešamu papildu finansējumu piesaistī. Kur ir tā piesaiste, kur tā piesaistīs avoti? Redziet, 9%, kur šeit bija nosaukti, ir lielākoties. Galvenokārt ir mūsu aizbraucēji. Es nezinu, vai ir tās latviešu vārds. Es runāju par tiem Latvijas bijušiem rezidentiem, kuri tagad dzīvo ārpus Latvijas. Ja mēs vēlamies reizināt mūsu veselības jomu tikai ar to naudu, kas viņi saņem tur ārpus Latvijas, tas, manuprāt, nav nec taisnīgi, nec ekonomiski, pamatoti, salīdzinot ar tiem izdevumiem, kuri tev prasā, šo, lai šo uzdevumu atrisinātu. Vēlreiz, dažās valstīs tie, kā strādā, obligāta kārta noslēdz veselības apdrošināšanas līgumu, un līdz ar to viņi tur jau saņem attiecīgo pabalstu savas veselības aprūpei. Viņam nemās nevajag Latvijas naudā šajā gadījumā. Līdz ar to, manuprāt, šis līgums kļūs vēl vājāk. Kolēģi Liepnis kundze, jūs runājat par tiem, kas brauc uz Latviju ārstēties, un līdz ar to, lai tiešām dabūtu to naudu, no viņiem vajadzētu ievies brīvprātīgo iemaksu. Redziet, 28 eiro mēnesi ir ļoti maza summa. Patiesībā tie, kas brauc pie mums ārstēties, pie mūsu ārstiem, maksā daudz vairāk ārstiem gan slimnīcās, gan pie individuāliem speciālistiem. Viņu šī sistēma neaiztiks nemaz. Un vēl tiem kolēģiem, kuri cer, ka šī sistēma izspiedīs no ēnas papildus nodokļus, ļoti maz Latvijā cilvēku, kas strādājot nemaksā iedzimātāju nodokļu nemaz nevienu santīmu. Ļoti maz. Daudz vairāk vienkārši saņem atalgojumu aploksnes. Bet obligāta iemaksa nav proporcionāla iemaksātajam nodoklim. Pietiek samaksāt vienu santīmu un persona būs pakalpojuma pilna apjoma. Un līdz ar to, vienkārši šis līkums šauj garām, viņš netrāp mērķi. Tādēļ šis līkums, vēlreiz saku, reducējas uz vienu pasākumu, izpies naudu no tiem, ka es aizbraucu projām, bet šī summa būs niecīgā. Es domāju, ka pat mazāk par 10 miljoniem ņemot vērā tos argumentus, kurus es jau pieminēju, uzstājotos pirmā reize, un es negribētu šeit būt pārāk uzbazīgs. Paldies par uzmanību. Es uzskatu, ka mērķis šeit noteikts vienkārši nav nodrošināts ar šo likumu, un tikai tāpēc šis likums nav atbalstāms. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Arvilam Ašvaldam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Atšķirībā no iepriekšējā runātāja, es uzskatu, ka šis likums pilnīgi noteikti ir atbalstāms. Un pilnīgi noteikti šis likums sasniedz savu mērķi. Nevis tādā veidā, ka viņš tulīt iezīmē daudz lielāku finansējumu veselības nozarei, bet viņš sāk sakārtot šo te nozari un saprast pamatot šos te jēdzienus un veidot definīcijas nozarei, lai varētu spert tālākos rīcības soļus. Es gribu teikt, ka šis likums, šī likuma virzība nokārto ārkārtīgi patiesībā senu parādu, Latvijas politiskās elites parādu Latvijas iedzīvotājiem, kas nav izdarīts šajā ārkārtīgi sociālajā publiskā pakalpojuma sniegšanas sfērā. Pēc būtības pārējot Latvijai no Latvijas ekonomikai, pārējot no slēgts uz atvērts ekonomiku, ir palicis jautājums, kam taču šis te pakalpojums pienākās. Un ja mēs viņu ieliekam kontekstuālā situācijā, tad mums jāsaprot, ka Latvija šobrīd piedzīvo trīs fundamentālas un ļoti svarīgas parādības. Pirmkārt, Latvija ir pieņēmusi lēmumu par dubultpilsienības institūtu, kas nozīmē, ka Latvijai nākotnē būs vismaz 20 vai plānot 40 tūkstoši cilvēku, kas iespējams nedzīvo Latvijā, bet viņiem ir Latvijas personas kodi. Nākošā milzīgā parādība ir emigrācija, par ko mēs esam runājuši, ir dažādi minējumi, bet mēs runājam, ka ir 200 līdz 300 tūkstoši cilvēki, kas dzīvo un strādā ārpus Latvijas, bet katrā ziņā šeit nemaksā nodokļus. Un vēl ir trešā parādība, ar ko mums ir jārēķinās. Latvijā, kā atvērtā ekonomikā, ir arvien lielāka un lielāka imigrācija. Tādēļ arvien vairāk cilvēku šeit ierodās, apmetās uz dzīvi, sāk maksāt nodokļus. Un visiem šiem cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgs šis te pakalpojums, vai viņiem pienākās vai nepienākās. Un kam tad par to ir jāmaksā? Vai tas ir jāapmaksā tiem iedzīvotājiem, kas šeit maksā nodokļus, vai jāmaksā par tiem, kas tos nodokļus maksā kādā citā valstī? Visticamāk, ka nē. Un mums ir jātiek skaidrībā par pamatlielumiem un par definīcijām. Un šis likums sniedz atbildes uz šiem jautājumiem. Un tātad par šīm te definīcijām. Pirmkārt, un svarīgais jautājums, viņš sadala medicīnisko pakalpojumu divās ārkārtīgi svarīgās daļās.
neatliekamais medicīnas pakalpojums un plānveida medicīnas pakalpojums. Un pirmais, ja mēs runājam par neatliekamo medicīnas pakalpojumu, tad šeit ir pilnīgi skaidri ierakstīt Latvijas valsts apņemšanās. Jebkuram cilvēkam, kas atrodas tajā laikā, kad viņam ir nepieciešams neatliekamās medicīnas pakalpojums, viņš to saņems. Un pilnā apmērā. Un tas likumā ir skaidri un gaiši ierakstīts. Nevienam tas netiks atteikts. Tad nākamais, kam tad pienākās plānveida medicīnas pakalpojums? Un šeit veselības ministrija ir uzstādījis pietiekam garu sarakstu. Ja šis saraksts iespējams ir pilnveidojams, mēs esam redzējuši dažādas grupas, ja arī man ir liela jautājuma piešām par, vai bezpajumtniekiem pienākās šis pakalpojums, ja pilnīgi skaidrs uzskata, ka jā, būs iedzīvotāji, kas teiks, ne, šie cilvēki ir izdarījuši savu izvēli, izdiskutējam to un vienojamies. Ja. Otrs, manuprāt, milzīgs diskutējums jautājums, vai tas pienākās visiem Latvijā veciem cilvēkiem, kas dzīvo. Ja. Mans viedoklis ir jā, mēs likumā ir iesim tikai tie, kas ir pensija vai sociālā pabalsta saņēmēji. Ir pietiekams skaits vecu cilvēku, kas nav pensiju un sociālo pabalstu saņēmēju un kuri nevar veikt šos nodokļu iemaksas vienkārši nespēj strādāt. Jā, šādas diskusijas ir nepieciešams un mēs to sakārtosim. Bet katrā ziņā ir skaidrs, ka mēs pasakam, kam šis pakalpojums pienākās un esam iedalījuši trīs grupas. Valsts apmaksāts pakalpojums, tie, kas maksā nodokļus, kas pienākās pakalpojums, un ir noteikts definēts skaidrs modelis. Ja tu nemaksā, valsts par tevi nemaksā, un ja tu pats no saviem nodokļiem tas nepienākās, tu to var darīt brīvprātīgi. Iemaksā 28 eiro katru mēnesi, un tu var saņemt šo pakalpojumu. Tātad šeit ir skaidri iezīmēti modeļi, kādā veidā tas darbosies. Un šeit nav nekāda pamata pretoties. Ir skaidrs, ka mēs varam diskutēt, vai šis modelis ir labs vai slikts, vai uzlabot viņu, ja? Bet katrā ziņā šie tie modeļi skaidri likumā ir ielikti, ja? Un ir pilnīgs pamats, lai mēs virzītos ar viņiem uz priekšu. Un kā jau es teicu pamatā, viņš šī brīdī neatrod naudu šim te, bet viņš dod virzoties uz priekšu šo likumu, dod pārliecību, ka tā nauda, kas tiks turpmāk ieguldīta medicīnas aprūpē, tiks izlietot efektīvi un gudri. Ja? Paldies, aicinu atbalstīt šo likumu.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamais saimnes priekšsēdētāji, godājamie kolēģi. Konkrētā likumprojekta mērķis ir palielināt veselības aprūpes kopējo finansējumu un pilnveidot finansēšanas sistēmu, saistot personificēto nodokļu maksāšanu valsts budžetā ar plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu. Šādi skan konkrētā likumprojekta anotācija, bet lielā mērā tos cilvēkus, pret kuriem šodien cīnās valsts, ir iezīmējis sašrādākums, konkrēti definējot tās grupas attiecībā, uz kuriem valsts plāno šo nodokļu iekasēšanu veikt, sazaistot to ar obligāto apdrošināšanu. Mūsu skatījumā pakalpojuma sniegšana sasaistē ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu maksājumiem, ka šis nodoklis savu īpatnību dēļ dažādas likmes, dažādi atvieglojumi nav piemērots veselības apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai, jo tas nesniec arī skaidru priekšstatu par saikni arī ar Latvijas valsti, kā arī par teritoriju, kurā tiek nodrošināta pakalpojumu šajās punktlikumā noteiktajām personām. Piemēram, vai jaunā kārtība padarīs veselības aprūpes pakalpojumus pieejamākus, to saņemšanas kārtību saprotamāku, mazinās rindas un palielinās kvotas. Un, diemžēl, godājamie kolēgi, par šo medaļas otro pusi nerunā neviens no jums. Mēs ļoti daudz laika šajā sesijā esam veltījušie veselības ministrei un veselības nozarei attiecībā uz virkne jautājumu un virkne problēmu risinājumiem, tai skaitā ar finansējuma nepietiekamību vispār veselības nozarei, kurš pašreiz ir 50% no tā, kas ir vajadzīgs. Mēs nerisinām jautājumus par ārstu atalgojumu, mēs nerisinām jautājumu par jaunāko tehnoloģiju pielietošanu ārstniecībā, mēs nerisinām jautājumus par inovatīvām tehnoloģijām, par rindām un par kvotām, tai skaitā piemēram arī uz bērniem un ekspertīzu veikšanu lietās, kuros viņi ir cietušie. Es nolasīšu jums vienu vēstuli, ko esmu saņēmis no vienas sievietes, kura ir ārstējusies ar savu bērnu, bērnus klīniskā slimnīcas hematoonkoloģijas nodaļā, vērsties pie manis personīgi, bet šis jautājums ir cieši saistīts ar šo likumu. Un viņa raksta sekojoši. Viņa kādu brīdi iepriekš ir nokļuvis šajā slimnīcā, bērnu klīniskās universitātes slimnīcā 10. Nodaļā hematoonkoloģijā. Tur ārstējas bērni ar problēmām asinīs un onkoloģiski slimi. Viņi līdz šim brīdim ir šokā par to, ka minētajās palātās, kur bērni ārstējas, uz logiem un sienām ir sēnīte. Ka gultas, kuros šie bērni ārstējas, viņas ir sarūsējušas. Telpas izveidināt nav iespējams, jo veidojas caurvējuši. Gultas, lai bērniem, kuri barojas no mātes krūts, ir metāliskas un vēl no padomju laikiem. Jā, jūs pareizi norādījāt, mēs tā kā Krievijā laikam vai kaut kur citur Zimbabvē. Bērni nevar patstāvīgi nosēdēt uz vietas, bet tie pilnāmie aparāti ir tik neveikli un neveiksmīgi uzstādīti, ka tas traucē bērniem pārvietoties tajās nodaļās. Pārsvarā bērni, kuri tur ārstējas, ir tie, kuri cīnās ar vēzi, un viņiem pēc ķīmiskās terapijas vispār nav iespējams, ka būtu kādi provokatīvi elementi. Viņi ir runājusi arī ar citām mātēm, kuras ārstējās šajā nodaļā, un kā izrādās, tad tiešām daudziem bērniem atklājas vēlāk sēnīt. Godājumie kolēģi, ko mēs risinam? Kā cilvēkus piespiest vairāk maksāt valsts budžetā, tai pašā laikā pretī nepiedāvājot neko? Ik gadu nedotiek grozījumu kontrole un korekcija, un ik gadu medicīnas nozares attīstības līkne mūsu valstī iet uz leju, kas konkrēti attiecīgi arī liecina par aplamu grozījumu pieņemšanu un to izpildi. Līdz šim brīdiem mūsu valstī nav nekādu analīzi par zaudējumiem, kas ir radušies nepreizu lēmumu pieņemšanā veselības nozarē. Un valsts to šādi atrisināt nespēja. Ļoti nopietns un būtis arguments ir par audita slēdzienu Austrumu klīniskajā slimnīcā. Tas pierāda, ka faktiski makroekonomiskā situācija ir graujoša un valsts budžeta samazināšana veselības nozarei un neatbilstība kopš 2008. Gada ir novedusi tiešām pie valsts bezpēcības attiecībā uz tiem pacientiem, kuri izmanto pakalpojumus un kurus tagad jūs cenšaties vēl vairāk piespiest maksāt nodokļus. Ārsta atbildība arī, piemēram, nav noteikti mazāka, ir lielāka par to atbildību, kādas ir citos amatos strādājušiem, tas prošā laikā, piemēram, tiesnešiem un valsts ierēdņiem. Bet ārsta atalgojumu minimums ir pielīdzināts santehnika darbam, un kā līdz šim brīdam veselības ministrija tad risina šo jautājumu un risināts jautājums par ārsta atalgojumu? Nē, mēs runājam tikai, kā mums iekasēt papildus nodokļus no cilvēkiem un vēl jau vairāk no tiem, ko Ašrādien kungs sauks, ka viņi ir aizbraukuši no šajienes un izmanto mūsu veselības sistēmas pakalpojumus. Mēs nerunājam par jautājumiem, vai piemēram ir pievērsta pietiekama uzmanību un vispār tiek veikta analīze sakarā ar jaunām tehnoloģijām un to adekvātu un intensīvu izmantošanu. Un kāds, piemēram, ir noslogojums attiecībā uz teritoriju un iedzīvotāju skaitu? Un pamēģināt, kolēģi, tad salīdzināt mūsu valsts datus ar tiem datiem, kuri, piemēram, ir pieejami Vācijā un Polijā attiecībā uz ārstu noslozi. Mums ir pārsniegums 2-3 reizes lielāks. Mēs runājam par obligāto apdrošināšanu papildus. Kā jūs spēsiet nodrošināt, tai skaitā arī neatliekamas kvalitatīvas, nepiec palīdzības sniegšanu te pašā laikā bērniem reģionos. Es ļoti atvainojos, es diemžēl pats biju tādā situācijā, kad slimnīcā uzņemšanas nodaļā brīvdienā man ārsts lūdza aizbraukt uz aptieku un nopirkt elastīgo saiti, jo slimnīcā viņas vienkārši nebija. Par ko jūs tagad runājat? Ja mēs vēlamies piespiest cilvēkus maksāt, ja mēs vēlamies cilvēkus piespiest drošināties, valstī ir jārada tāda kvalitatīva un atbilstoša pakalpojumu sistēma, kas ir pieejama, attiecīgi skaidra, saprotama, bez kvotām, bez neskaidriem un nesamērīgiem izdevumiem, kad veselības ministrija tā vietā, lai nodrošinātu tos kritērijus, ko pati ir uzņēmusies, arī tā skaitā, piemēram, uz procentuālo sadalījumu par iedzīvotāju koproduktu, viņa remontē savas administratīvās ēkas. Tas ir pamat jautājums, pamat problēma.
Uz doto brīdi pat nav skaidrs, cik lielā mērā pakalpojumus veidus plāno iekaut, piemēram, 2014. Gada jaunajos tarifos. Kodējumie kolēģi, jums nav jāatbalsta šis likuma projekts dēļ tās muļķības, ko jūs cenšas pieļaut.
Paldies! Debates mēs turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, un es visiem atgādinu, ka šī mums ir pēdējā sēde, un tā tad arī tradicionāli mēs kopā atceramies, kāds mums ir bijis pagājušais gads, sakam viens otram labus vārdus un baudām piparkūkas, tā tad es aicinu visus uz sarkano zāli, kur mums būs arī mākslinieki no projekta Nāc līdzās, kur ir sagatavojuši mums nelielu koncertu, tā kā aicinu visus uz sarkano zāli uz Ziemassvētku pasākumu. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Inita Bišova nav, Irina Cvetkova nav, Edmunds Demiters. Nav Demiter kunga šobrīd. Neredzu. Viņš var pienākt. Inga Vanaga nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.30.